kui me vaatame tagasi terve piibli loo, siis me võime märgata ka, kuidas Jumal on tegutsenud läbi ajastute. Ja tänases jutluses me kuuleme, kuidas Jumal on tegutsenud vana testamendi aegadel. Tänaseks jutlustajaks on meie vend Andres Jõgar. Tere tulemast sulle ja ole hea jaga, mis on Jumal su südamele pannud.
Head kuulajad, ma loen kaks teksti lõiku. Mõlemad on kohtumõistjate raamatust ja esimene kirjakoht on kohtumõistjate 16, alates 29 salm ja teine kohtumõistjate 18, alates esimesest salmist. Nii, kõigepealt siis kohtumõistjate 16, 29 alates. Ja Simson haaras kinni kahest keskmisest sambast, millele hoone tugines, ja toetus neile ühele parema ja teisele vasaku käega. Ja Simson ütles, surgugu mu hing ühes villistidega. Ja ta tõmbas enese võimsasti kummargile ja hoone langes vürstide ja kogu sees oleva rahva peale. Ja nii oli surnuid, keda ta surmas rohkem, kui neid, keda ta oma elus oli surmanud. Siis tulid ta vennad ja kogu ta isa pere ja nad võtsid tema ning viisid ja matsid ta Soora ja Estaooli vahele ta isa Maanaohi hauda. Ta oli Iisraelile kohutu mõistnud 20 aastat. Ja nüüd 18. peatüki algusest. Neil päevil ei olnud Iisraelis kuningat ja neil päevil otsis daanlaste suguharu enesele elamiseks päris osa, sest kuni selle ajani ei olnud temale langenud päris osa Iisraeli suguharude keskel. Ja daanlased läkitasid oma suguvõsast 5 meest, vaprad mehed oma piirkonnast, Soorast ja Estaolist maad kuulama ja uurima ja nad ütlesid neile, minge uurige maad. Ja need tulid Efraimi mäestiku Mika koja juurde ning ööbisid seal. Ma tahaksin täna koos teiega mõelda siis sellistele mõtetele, sellistele teemadele, mis kõnelevad meie elu tagajärgedest. Ka vaimuliku elu tagajärgedest. Ja ma lugesin nüüd kaks lugu ja võib olla põgusal piibli uurimisel tekib nagu küsimus, et mis on Simsonil pistmist taanlastega ja vastupid, et miks jasku kaks sellist lugu koos. Ja siin on üks väga lihtne lugu. Simson pärines taanlaste suguosest. Ja see ajastu, kus need lood pärinesid, oli tegelikult üks võrdlemisi keeruline ajastu Iisraeli ajaloos, nagu tegelikult piibli järgi praktiliselt kõik need lood on olnud, mis seal kirja on pandud, väga harva on ja väga väike osa vanast testamendist on sellised osad, kus juutidel või Iisraelil hästi läheb või aeg on selline normaalne ja stabiilne. Aga see konkreetne ajahetk oli siis taoline, et juba mitmed inimpõlved tagasi oli surnud Mooses, oli surnud Aaron, oli surnud juba Joosua, oli ka läinud Eleaser ja teised, kes olid juutide hõimu või ka selle usu tekkimise juurus olnud inimesed ja kes olid neid juhatanud ja need, kelle ajal oli rahvas olnud siiski võrdlemisühtne. Ja nüüd see kohtumõistjate aja lõpupool, millest meie, ma võin õigema sinna keskmine aeg, millest meie nüüd lugesime, oli taoline, et oli vallutatud, tõotatud maal siis omad territooriumid. Aga see oli tehtud suguvõsade kaupa, suguharude kaupa. Ja kui nad varem olid olnud lähestikku ja koos, siis nüüd hakkas iga üks omamoodi elama. Üks saagu suguhare ühel pooli organit ja võibolla pool naljaga pooleks öeldes vahel pildus teisi, kes olid teisel pooli organit. Üks suguharu asus ühe mäekuru taga, teine asus teise mäekuru taga. Mõnel oli kõrbeala seal väike pool kõrbe vahel. Nad olid hakanud elama niimoodi, et iga hõim oma ette. Ja oli juhtunud ka taanlaste suguharuga üks imelik lugu. Nemad ei olnud suutnud vallutada enda kätte seda osa tõotatud maast, mis neile oli omal ajal liisuga antud. Ja see lugu oli, on juba kirjas ka Joosua raamatu 19. peatükis, alates 40. salmist, kus on juttu sellest, et Taani suguharu ei suutnud vallutada seda ala, mis oli tema ette nähtud. Ja siis nad olid asunud hoopis teise paika. Aga ega neil ei olnud seal ka mingit kindlat olemist. Seal olid ikkagi teised rahvad ees ja peamine Simsoni ajaks oli tulnud mere äärde rahvas, keda piibel vilistideks nimetab. Juudid sellise kõrbe päritoluga rahvana tõenäoliselt meres suurt ei hoolinud. Kuigi neil oli sama kuum või veel kuumemgi kui meil praegu, meie mõtlemine paljudel on, et saaks mere äärde või kuhugi, aga nemad millegi pärast ei läinud. Ja sinna mere äärde olid tulnud teised rahvad, kellel oli mõneti elujärg kaugemal kui tollel ajal juutidel. Nad olid võimsamad, organiseeritumad, neil oli parem relvastus. Ja nüüd see Taani suguharu sellel kohtumõistjate ajal ootas Jumala abi. Nagu paljud teisedki suguharud. Enne olid olnud mitmed kohtumõistjad, aga need olid ka erinevatest suguharudest olnud ja mõni kohtumõistja oli suutnud ka siiski mõjutada ülejäänud suguharusid või korrakski rahva kokku võtta. Aga nii kui jälle häda käe pealt ära läks või mõni tugev kohtumõistja suri, elas iga hõim oma. Ja nüüd on üks ootus, et tuleks mingi lahend. Ja nüüd tulebki sellesse olukorda siis üks vanatestamendi tegelane, mida ka pühapäevakoolist teatakse, see on Simson. Tegelikult on Simson oma sünni poolest sellise tõelise suure eellooga. Mitmed piibli suured tegelased oma sünni puhul küll nii suurt eellugu ei oma. Tema puhul on see, et ta sündib peresse naisele, kellel pole lapsi. Ta sünnib sinna, kus väga oodatakse. Ja tema sündi tuleb ette kuulutama ingel, kus juures ingli kuulutus on ka mitme kord. Ja tema peal on see, nagu öeldakse, see nasiiri tõotus. See tähendab, et ta on sünnist saadik pühendatud Jumalale. Ja kui nüüd Simson sünnib, siis pannakse talle nimeks Simson, mis tegelikult keeleteadlaste tõlgenduse järgi tähendab tõlkes päiksekene. Kõttege nüüd ette, eks? Sõgene suur, karvane, jõujuurikas vägimees ja nimi on päiksekene. Või musikene, vabandust. Selline tõeline hellitusnimi. No piibli kriitika aegadel on vahel ka püütud nagu seletada, et see tähendas ebajumala teenistust, et midagi taolist. Aga siiski, kui nüüd piibli teksti nagu vaadata, siis pigem selles päiksekeses, mida meie siis Simpsonina nagu ei taju, selles peegeldus võib olla suhtumine temasse. No arvata võib. Ta oli ikkagi selline tõotatud laps ja eks teda hoiti ja ta oli eriline laps ka, ega ta see päris tavaline ei olnud. Ja kui ta sai suureks seva päiksekene, siis sai temast selline vägilane kohtumõistja. Ja Taani suguharul oli nii väga vaja kedagi, kes ometi lahendaks selle küsimuse, kus saab olema nende maa, kes päästab ära vaenlaste käest. Sest too oli aeg, kui kõiki need üksikuid suguharusid praktiliselt kõik naaberrahvad ründasid. Ka nende territooriumitel oli veel üksikuid linnu, kindlusi, külasid, kus elasid teised rahvad ja need võisid alailma tõsta, kas mässu või sõda, see oli rahutu vilets aeg. Ja nüüd Simson, olles kohtumõistja, hakkas tegutsema. Aga selgub, et see päiksekene teeb küll suuri ja imelikke asju. Ta on tõesti teeb sellised vägitegusid pigem või no, rahvad on arvastanud tavaliselt oma ajaloost selliseid tugevaid kujusid. Me teame seda isegi, et noh, vanas ajas võib-olla on mõnel suguvõsas olnud mõni esivanem selline erilise tugeva jõuga või, või rahvad ka armastavad oma ajaloost võib-olla eriliselt tugevaid sportlasi esile tuua, et võib-olla kui meie rahvas meenutab oma ajalugu, et meil oli kunagi selline mees nagu Luurih, kes oli väga tugev mees ja kes tegi ka laatadel ja mujal vahete vahel nalja ja tema sellised nagu need vägiteod, kui ma nüüd täpselt mäletan, üks oli see, et kui ta ka juba tsaari ajal mööda Vene riiki rändas, et ühe khaani ees esinedes jõudis tema kinni hoida kahte kaamelit, keda püüti ajada eri suundadesse. Ja see meeldis nendele moslemitele nii väga, et kingiti need kaamelid Luurihile, kes siis saatis kuhugi Eestisse nad sugulastele, kes laatadel näitasid ja ainult nad surid külmakättedele ära. Ja võibolla siis võib veel rääkida, et Luurihil oli veel õde, kes oli ka nii tugev, et naiste rahva kohta lausa hirmsat moodi tugev ja on need lood, kuidas tema õde oli suure petroolivaadi üksinda vankri peale tõstnud, mida kaks poeselli polnud suutnud teha ja pärast mehed pealt mitu nädalat julgend metsast välja äbi pärast tulla. Aga need on sellised näited. Me armastame vahel selliseid inimesi, kes teevad midagi erilis, sellest vägitõkki. Aga siin on üks häda taga. Mis sellest kõigist kasu on? Vaadake, tõepoolest Simpsonil, ma lugesin spetsiaalselt Simpsoni surma loo. See oli nagu kamingatsest lugu. Selline, kes lendab pommiga ja hukkub ise surmates vaenlas. Me teame, et Lähis-Idas on see tänaseni moes. Aga Simpsoni elu kokkuvõtte on siis selles, nagu me lugesime, et ta olles elu kulutanud, raisanud, hoopis teisiti, kui temalt oodati, olles siis kaotanud, oleks pimedaks pistetud orjana oma vaenlaste käes, palub viimase palve, et Jumal annaks talle veel korra jõudu ja siis on nad seal ühes hoones, mille ehitus oli tollel ajal niimoodi, et kaks keskmist sammast, keset hoonet hoidsid kogu katuse konstruktsiooni. Igal pooli saaks ta sellist vägitükki teha, aga just sellises hoones sai ta teha. Ja kui talle siis korraks jõud tagasi hanti, juba pimedana kõik lootus kadunud, siis ta teeb selle viimase, ütleme sellise surmalenduri, võibolla tänapäeva mõttes, teo. Ta hukkub ise ja hukutab hulga vaenlasi. Ja selle järel me lugesime, et oli 20 aastat olnud kohtumõistja. 20 aastat on pikk aeg. Väga pikk aeg ühe inimese või kas või mõne partei valitsemiseks. 20 aastat selle jooksul jõuab ju teha väga palju. Aga selle 20 aasta tulemus oli siis see, mida lugesime teisest peatükist. Taani suguvõsal, suguharul, ei ole õiget maad. Tähendab, Simpsoni elu selles mõttes jäi küll kirja vägimehe lugudena. Ja võibolla tõesti pühapäevakoolis on poistel ka seda piris mõnus lugeda. See ei ole igav ja teiseks ta on ka huvitav. Aga kui me vaatame nüüd selles piibli suuremas lõikes, siis selgus, et see, et Simpson jäi ainult siukeseks möllajaks, päiksekeseks, ütleme selliseks löömameheks, üksikuks löömameheks. Kui teised kohtumõistjad olid suutnud organiseerida sõjaväge, sellist ühist kokkuhoidvat riigimõtet, siis Simson küll nüüd sellega ei tegelenud. Tema tegeles ikka rohkem naistega, rohkem selliste oma tülide, oma kraaklemistega ja siis vahepeal näitas oma suurt jõudu ka. Ja kuigi see päiksekene, kellest loodeti, võib-olla tema oma pere lootis, sellest loodeti ka religioosselt, kindlasti Taani suguvõsa poolt, et nüüd ometi Jumala tõotus täitub. Me saame selle päris osa, mis meil on ette nähtud. Siis peale Simsonit, kuigi 20 aastat oli aega, polnud midagi muutunud. Taani suguharu läks ise otsima kusagile seda maala, mille nad omale vallutada võiks. Ja kui me siin jälgiksime edasi, milleni siis Taani suguharu jõuab, jõuab siis selleni, et kõige muu hulgas varastatakse ära üks ebajumala preester koos riistade ja värkidega ja siis nad saavad nagu öeldakse oma ette jumala teenistusega. Aga ometigi enne oli olnud nii suur jumala tõotus. Eriline mees, kes oli sünnissaadik, oleks olnud pidanud pühenduma jumalale, jumala riigile. Ja see taanlaste suguharu lugu näitab meile ühte joont ka usuelus või meie enda toimimistes. Jah, tõepoolest me elame individualistlikul ajastul, kus võib-olla väga paljud on rikutud mõttest, et elu on minu jaoks. Lapsed, no need elavad siis, kui nad suureks kasvavad, no vanad. Oma asi, kuidas nad hakkama saavad, vat minu aeg on praegu. Ja siis võib-olla elataksegi niimoodi ja tehaks otsuseid, mitte mõeldes sellele, mis tuleb pärast mind. Või siis nagu ilukirjandust siteerides pärast meid tulgu või vee uputus. Ja tegelikult elataksegi niimoodi, seda isegi propageeritakse ja see on õige mõtlemine. Mul mõni aeg tagasi oli niimoodi, et ma vahel natukese üritan ehitada ja natukese seda oma elamist laiendada ja eks mul ole veel plaane ja küsib üks inimene, eks ehitas? Ma sõid, no, eks ikka mõnu pärast, mulle veeldib ja teiseks, no, saab mõne toa ka juurde ja pärast ehk lastel ka kusagil olla või kui ka mitu asja teha, ehk teeb nende elu kergemaks. Selle peale aga mis sina nende pärast mõnes? Ema, te seda tead, suksud kasvavad suureks ei... No jah, muidugi kasvavad suureks ja vaevalt, et nad sellest hoolivad, mis ma olen teinud ja väga võimalik, et kisuvad maha rahveel või... No ma loodan, et nad ei tee nõmedat euroremonti. Õigemini ma loodan, et oleks ajaks on mood teistsugune. Aga ikkagi ma kusagil sigavalt tunnen, et ma ikkagi vastutan pisut sellest, kuidas mina nende samm suun. Muidugi hea, kui ma ei enda omegi oskaks suunata, aga noh, väike lootus on, et ehk mõnes lihtsamas asjas ikka tead ka järgmistele head teha. Aga mul on vahel tunne, et kas ei ole meie aja häda mõneti selles, et ei mõelda mitut sammu ette. See terve talupoja tarkus, mis varem oli. Sa pidid teadma, et ühe või kahe eksimuse pärast majapidamises, mis pärast oleb tagajärg niimoodi, et teised mitu inimpõlve püüdsid seda parandada ja tuletasid Sandi sõnaga hullu esivanemat meelde. See oli üks selline vastutus. Võib-olla meie ajal elatakse ka niimoodi, et me ei mäleta, mis on eelnevad põlved teinud või püüame unustada. Aga ometigi kõik ei unusta. Ja ometigi kibedal hetkel võime meie ka küsida, miks meie esivanemad tegid nii. Mina mäletan poisikese põlvest ikka seda, et minul läks süda täis, kui mina mõtlesin selle 40. aasta meie eelmise vabariigi kaotamise peale. See oli poisikesena. Mida mõeldi siis, kui ei antud rahvale võimalust käituda väärikalt? Ja pärast eks nii hullusti, et üks sõdagi poleks sama tulemusega ehk võib-olla lõppenud, kui see lõppes, mis hiljem tuli. Vaadake, samamoodi vaadatakse meie peale mingite aegade pärast ja tegelikult samamoodi kunagi tehakse ka meie tegevustest kokkuvõtte. Võib-olla läheb kuskil 3-40 aastat ja räägitakse Tartu linna lugusid. Keegi ikka räägib. Mõnes paberis on ikka kirjas ja siis räägitakse võib-olla ka Saalemi kogudusest. Räägitakse, et näete, oli siin kunagi kogudus ja see tegi neid asju. Kui need on head asjad, siis see on tore. Aga kui öeldakse, et aga nendest asjadest ei hoolinud nad üldse, vaata siis on natuke sant, kui need asjad, millest ei hoolinud, oleksid head asjad olnud. Samamoodi on meie üksikisikuna. Meil on ka usklikuna ja kogudusena, meie päeval on siiski mingi lootus. No kas me peame alati kõik asjad tegema, on omaette küsimus, kuid siiski segastel ja rasketel aegadel jääb juba vaadatakse ka usklike päele, vaadatakse ka koguduste päele. Mida need teevad? Kui me vaatame tagasi taas selline pilk nõukogude aega, rahvateadusse on ikkagi jäänud ju teadmine, et ega vaba kogudused ei teinud punavõimudega eriti koostööd. Oli maid ja oli rahvaid, kus tehti. Ma mõtlen kommunistlikke maid. Tänase päevani suhtutakse nendesse kogudustesse halvasti. Eile kuulesin rahvateenrite saadet, kus kõige muu hulgas öeldi, et kirikusse suhtutakse statistiliselt veel päris hästi. Ja siis üks selline saate külaline ütleb, no jah, aga ega kirik ei ole osalenud ka riigi erastamises ja laiali kandmises. Veel. Näete, see on päris äge mõttekäik, ma arvasin. Meil on üks raske asi, tõesti, mille päeval meie süüd ei ole, kirik ei ole olnud selle poolt, et riik laiali kanda. Aga see näitab meile, et me siiski ei saa elada ainult enda jaoks. Me ei saa elada seda päiksekese vägimehe elu, kes ajab nagu omi asju ja siis aegajalt näitab oma erilist väge. Kimbutab vaenlastele, kimbu ajab neil hirmu nahka, aga ei lahenda põhilist küsimust. Kui see kiriku võib-olla põhiline ülesanne on tuua Jumala riik inimestele. Tuua tegelikult lootust tagasi. Avada tee. Siis kirik peaks ja meie peaksime seda nende vahenditega, mis meie juures on või ka isiksuse omadustega ja võimalustega tegema ja tegema tõepoolest ka kavalasti. Ei saa teha nagu Simpson, et teeme kampaania või vabandust konverentsi. Ja siis, kui me need konverentsi oleme ikka teinud nii aastas korra või paari aasta tagant, et siis arvame, et see meie elu ja tegevus, et sellel on mõtet. Vaid meil on see põhiküsimus, nagu Taani suguharu vajas tegelikult oma maad, oma kohta. Nii tegelikult vajatakse oma kohta Jumala riigis. Seda peab aitama kätte tuua kogudus, seda peab aitama meie kätte tuua. Ja ma tahan selle loo mõneti kokku võtta ja kokku võtta sellega, hääd inimesed, et meile ei ole siiski antud nii palju individuaalsuse võimalusi, kui me vahel arvame või meile räägitakse. On olemas ikkagi mingisugune ootus, mingisugune ülesanne. On olemas siiski ka mingisugune selline lootus nendel, kes võib-olla isegi ususse üldse kuidagi ei suhtu. Ja ma tahan öelda seda, et need üksikud vägiteod, nagu need Simpsoni vägiteod, mida on hää jutustada või kas või tema see viimane kamikaatse tükk, need on küll sellised lood, mis näitavad, et Jumala vägi oli ligi, aga küsimus on selles, on misest kasu on. Vaadake, samamoodi on ka meie tegevusega. Jumal ootab neid selliseid tarku ja arukaid ja ettenägelike samme. Tema ootab seda, et meie sammude järel oleks taoline tulemus, millest järel tulijad võivad öelda, et see oli hea otsus. See oli tõeliselt hea otsus. Ja seda meilt oodatakse Ja ma tahan, hää kuuleja, sinule ka soovida. Endale ka tahaks soovida. Et see lõpp ei oleks selline enesetapja lõpp. See pommipanija lõpp. Selles mõttes, et pärast tuleb välja, et 20 aastat ja siis on ainult üks selline terroritegu. Selle peale me oleks võinud, võiks öelda mõni kriitiline, et Simpson oleks siis võinud sellega alustada. Oma 20 aastast tegevust oleks tulemus sama olnud, poleks seda 20 aastat vaja olnud. Ma soovin hää kuulaja, et meie kokkuvõtte või meie elu kokkuvõtte või meie vaimuliku töö kokkuvõtte ei oleks selline mõttetu pikk ajajada, mille tulemusega oleks võinud alustadagi. Ma tahan soovida, et see lootus, mis tegelikult meie peal on, kas üksik inimese või, või koguduse peal, saaks täidetud niimoodi, et see suguharu või need inimesed, kes peavad leidma oma koha Jumala riigis, saavad sellega meie läbi. Aamen.